Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Ankalazaina amin'ity 15 Desambra ity Masina Marie antsoina amin'ilay anarana hoe Notre Dame de Guadeloupe. Ny miarahaba n'ireo fikambanana arovana izany renimasin'Andriamanitra izany. Raha zoitsika ny tantara natongavana izany fankalazana izany dia toy izao. Ny sabotsy 7 desambra raiky amin'ny 35 nisy indianina antsoina hoe Johanna Diego nankany amin'ny tanàna Mexico mba haneho marim-panajana ny Masina Maria. Rehefa nandalo teo ampototry ny tendrombohitra antsoina hoe Tepeyac izy, izay tendrombohitra avo indrindra amin'ireo tendrombohitra manodidina ny vohitra izy, dia tampoka naheno feona mozika avy any an-danitra. Voatarika izy hitodika eny amin'ilay tendro ny vohitra sy ianika ny vohitra, ka tamin'izany no nahitany hazavana mamirapiratra iodidin'ny voninkazo maro loko. Nisy vehivavy tsara tarehy miranendrika niteny taminy hoe, "Rohanina zanako, ho aiza ianao?" Dia hoy izy namaly hoe, "Andeha hamonjy lamesa fankalazana ny Virginia Mexico ao tompoko. Ankasitrahako ny fitiavanao sy ny fanajanao. Izao no Virginie, renin'Andriamanitra. Niriko dia ny hanorenana fiangonana tsara eto amin'ity toerana ity, ka izarako ny fahasoavana sy ny fitiavako andreo izay miantso ahy ampitokiana. Ndeha mankany amin'ny eveka eto Mexico ity vehivavy ity, ka lazao aminy a izany sitrako izany." Malekery Rohanina Diego nampitany afatra, nefa ity eveka tao Mexico nandray azo toy ny olona voanjavatra ka nandroaka azy. Nivelona tany Tepeyac i Rohanina Diego ary nahita ny Masina Maria Virginie. Nasainy niverina fandroany tany amin'ny eveka izy. Noraisin'ilay eveka tsara izy tamin'io, nefa nangataka porofo izy raha toa ka tena sitrapon'ny lanitra tokoa izany. Ny 10 desambra nahita ilay Virginie indray Rohanina Diego izay nampanantenainy famantarana ny ampitson'io. Nitra io fotoana io nefa dia namangy andatatoa amin'ny marary mafy i Rohanina Diego. Ny 20 desambra rehefa maika andeha tadipiretra tamin'ny Mexico i Rohanina Diego mba hanome sakramenta ilay datatoa ny marary mafy, dia nandalo teo amin'ilay tendrombohitra ary teo amin'ny kion-dalana no hitany tampoka ilay vehivavy niseho taminy nilaza hoe, "Efa sitrana ny datatoanao, miakarany ambony tendrombohitra ary ho tazo ireo raozy ka homeo ny eveka ny Mexico."
Fa ny tena mahavariana dia ity.
Taona tsy fisiany voninkazo tamin'izany ary ny vatolampy tao Tepeyac teo tsy natao hanariany raozy mihitsy. Dia lasa ihany ilay tantsaha tsotra, nankatòa ny hiraka, tsy niambaamba akory. Ary raha nahita ilay raozy namelana teo tampon'ny tendrombohitra izy dia notazana io ary nafeny ny tao anaty akanjo ny mandra-patonga ny tany amin'ny eveka. Rehefa tonga teo anoloan'ny eveka izy dia fahagagana anankiroa no hita n'ilay eveka teo. No voalohany aloha ilay voninkazo izay mbola velona tsara, ary ny sarin'ilay vehivavy niseho tamin'ny Rohanina Diego vita loko teo amin'ny lafiratsy ny akanjony, izany hoe tao anatin'ilay akanjo ambony nanaovany Rohanina Diego izany. Nanomboka teo nahitany sary voatsodran'ny Virginie Masina ireo nanatrika nandohalika avokoa ary tanky ny hafaliana. Tsy afaka nanao afa-tsy nigaga ny hatsaran'ilay renin'ny lanitra. Nalainy eveka tao Mexico moa ilay akanjony Rohanina Diego io ary narentiny tao amin'ny La Chapelle mandra-pahavita n'ilay sanctuaire mba hahafahana mitahiro relika masina io. Tonga tao avokoa ny mponina tao an-tanàna mba hanaja lay sarimahagaga izay mari mihitsy nanolotra azy ho an'ny zanakiny tany. Ny 13 desambra dia tonga teny amin'ny vohitra ny evêka tao Mexico niaraka tamin'ny vahoaka maro. Tejiry ilay toerana marina nisehon'ny masina Marie Virginie tamin'ilay zanany angara-pitiavana Juan Diego izy. Tsy tadidiny ity farany nefa ilay toerana ka tamin'ny alalan'ny fahagagana indray no nanehoan'ny Maria n'izany toerana izany. Nisy loharano no hiboboka tampoka teo amin'ilay toerana nisehony. Hatramin'izay dia tsy nitsahatra mikoriana io rano io ary nanasitrana olona maro tampahagagana. Niseho tamin'ny rohanina Diego fahadimy ilay renin'Andriamanitra ka nilaza taminy hoe antsoe Notre Dame de Guadeloupe aho. Avy any Espagne moa io teny io fa fiteny arabo no nipoirany, midika hoe reniranony fahazavana. Araky ny fangatahan'ilay Virginie masina dia nanorenana fiangonana lehibe teo amin'ilay vohitra Tepeyac hanajan'ny olona ilay sary mipetraka tamin'ny akanjony Johanna Diego. Mariana moa fa ny 6 desambra no ahatsiarovan'ny fiangonana any Johanna Diego ilay olomasina nisehony ity renin'Andriamanitra ity. Masina Maria ilay mpitaridalana antsika. Izy no kitan'ny fitoriana ny evanjely amin'ny endriny vaovao araka ny nambarany Papa John Paul faharoa ka engany anazava ny diantsika izy amin'izao isika mamakivaky lalatsarotra amin'izao fitoriana ny vaovao mafaly ankehitriny izao. Dia eto mpamarana ihany koa no iarabanay a horotsahan'ny fahasoavan'Andriamanitra trany ianareo teraka ny 12 desambra.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.